kitleyen Adalatlı Radyosu. Yetkiliniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 12. yanvarı, Heptenin Bahadır günü. Heptenin cin programımızı yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu Prag'da stüdyodan men Yoksun Anlı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adalatlı'nın web sahipasında en köp okulan kavarların başını Türkmen karbularının yüzveyiz olayan kıyınçılıkları aradaki kavar çekke. Adalatlı'nın elb olsun mağlumatları göre Balkanlı önkap siterlerin biometrik pasportları ellerinden alınıp onları Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp bayan kursuna katnaşmalık tavsırlıyor. Bir yağday belki de Ukrayna'da Orsiyetin tarafını ursa katnaşıp, yehir düşündüğünü aydıp, Ukrayna jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havarulen ağlan sıklı. Ama Türkmen metruvatı, Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinlaki ova yaşayıcıları, zirdivirleri, öğleri yok etmeli oluyorlar. Pul nakitleştirmek görüğü, Balkan'ın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyesliğine girdi. Türkmenistan aviyakampaniyesi Moskova'dan Aşkavada uçuş kurayar. Aşkavada yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyar diyen atılan çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, Adalatlı'nın havarlarını okuyup öz fikirlerinizi aytmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepler Adalatlı Radyo hormatly dinleyijiler hepdeniň zemininleýärsiňiz. Adalatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tanqidçilerine garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýeni tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədi ilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki fikrini paylaşıp 2025 yılın hakimiyetlerin yurttaki islenlik kimçiliği köpçülükte aitmak bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet uluncularının yeti tankıydına duçar olma ulen başlananlığına aitti. Adalatlygyň habarçylarynyň ayrı-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň sözlerine göre, daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň sosial torlarda täze ýylyň ilkinji günlerini geçiren göni aýlymdaky diskussiýalary türkmen jemgyýetindäki öýdary pikir alyşmalara gowy täsir ýetirýär. Aýdylmagyna göre, sosial mediadaky diskussiýalara ýurt içinden gatnaşan raýatlaryň içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta fikirlerini açıçan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüğün köpölyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktidadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun qozganlarında günü efirdaki fikir alışmaları yurt içinden qosulyan ulanıncıların arasında özlerinin duçar bolyan iktidadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin däl. Ýöne geçen ýylda bolsa ýaly, bu hili pikir alysmalara derhal hökümetçi pikirli ulanyjy goşulyp, öz ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar hakynda açaçan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmäň, watanymyza ikilik etmäň diýen ähengde ýüzlenýär. Odollar, bu hili ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayalçyradan ýalydy. Emma indi beýle däl. Bu hil hükümetçi pikirli ulanınca cevap hükümünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler vatan ve hükümet dönüklük ve tanqit düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı yazıkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hükümet tanqitçilerine karşı ulanan metduati inni hiç sahada yaramayar. yöne olaryň Sowet gazetlerine we Niýaz döwrüniň metduwatyna galan dönük tagmasy indi sosial mediada hem güýjüni gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çölgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianın yaylım mümkünçülüklerinden peydalanayan rayetler, sökvettöşlerimizin yerinin bellemeğine göre medeniyetsiz sözleri ulanmağı adaldıp, hakiki iş, özgörüşlük, reformu gurulunlarına değerler. Bu yağday Türkmen devlet propagandasının kanıtını kırıyar.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen rayetler özlerini hükümetçi uloncular tarapından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bardığını aydıp islendik özgü pikire ya da tanqida karşı goylan vatan dönüklüğü tağmasını yazaryarlara.
Deyip adatlığın var sökvette saytti. Geçirilen online pikir alışmalarına Türkmen internet uloncuları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda yurtda onlar çöylüleri çözülmeyen iktisadi ve sosyal problemaların çözgüdünün tapılmalılığını nıgtadılar deyip sinçi adamların islek talaplarına kese çekeriyali hiç sür meselenin yokluğunu belledi. Türkmenistanlıların geçiren diskusyalarına 2025-nji ýylda çözülmeli in vazip meselelerin hatarına biometrik pasportların daşary yurtlardaki Türkmen ve kilhanalarına berilmeli. Daşary yurtlara varyan rayetlerin aeroportta saklanıp bir kanun uçara göyverilmeliğinin betedilmeli. Banklarda milli manadın daşary yurt valyutalarına erkin çalışılmeli. Halkara pul amarlarının pesgelçilikli amala aşırılmeli yali ağırlı meseleler olgulya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközlere we haritlaryň bahalaryna görä ýokarlandyrylmagyny süýt, prokuratura, hukuk goraýjy edarlaryň işgärleriniň, döwlet emirlärleriniň raýatlaryň ardyny dinlemegini, ilaty hakyky kanunçylyk kömeginiň berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, iktisady we medeni özgörüşlügiň açardığını belläp bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduwat adatlygynyň üpçün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmek üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda urulaşan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirleriň aýdylmagynyň dogrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öğrüm bolmağının mümkünlüğünü aytdı.
Yurtta devam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan yurt içinde bolup daşary yurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir iktisady we sosial özgörtmeleriň däl, eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran sökwetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe bu ýagdaý jemgyýetçiligiň inni ähli umumy dymyşlykda sem edilip gorkuda ýaşamak islemeýändigini, öňkü ýalňyşlardan sapa galýanlygyny aşarat edýär. Adatlyk radiosy jemgyýetçilik pikirine döreýändigini aýdylýan özgörüşler barada olorky metwot işgärniň hem pikirini sorady. Onun pikirçe häkimetler ýylatyň siýasy passivliginden, hatda bilim sowady ýetik adamlaryň hem sesini çykarman ýaşajak bolmagynyň uly peýda görýär we öňden gelýän basyş praktikasından başga dolanyş usulyny gözlejek hem bolmaýar. Passiv, alalaşyjy, pursatparaz adam kän, işen, özgörüşlük hakda açyk pikir aýdýan adam entek gaty az diýip bolaýtdy. Şol wagtda öňkü metduwat işgäri häzir sosial mediada hökümet tanqidleýän ýaşlaryň bütün ömrünü ýaýaplap geçiren tanımal adamlardan has gowy tanalýanlygyny we syýlanýanlygyny açyk kapyn çetmän aýdyp biljekdigini nygtady.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindinleýärdiňiz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlara aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýbermän, olaryň maskala durmuşunun önünü ullukan emeli kıyınçılıklar döredip, tasarı yurt metduğutunu öz gen yüzünü görkodipti.
Türkiýanyň raýatlary Ýylmaz Özkan we Ürüssem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz Türkmenistanly ýarlarynyň Türkmenistanyň göýberilmegini sorap, bu geň ýagdaýyň ýa-da emel päskelçiligiň Aşgabatda saklanyp galanlygyna üns çekdiler. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 dinan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini udaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin 2 ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolman soň indi olar yurt baş tutanlarından yardım sorayar. Ýylmaz Özkan, Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023-nji ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi.
Gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýygyna dolansyn diýip howa menziline gitdik. Ol yerde bize 4000 lira yakın jerime tölettiler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beli yağda yüze çıkacaktığını bilen yağdayımda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan aydar. Rüstem Arslan hem Aýaly Dilfuza Arslanyň 2019-2022-nji ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlary ýatyrylandan soň Türkiýede bi-kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny we şu sebäpden oňa 2026-njy ýyla çenli Türkiýe barmagyň gadagan edilendigini aýdýar. Ol Türkiýanyň daşary işler ministrligine ýüzlenende türk resmiýleri oňa Türkmenistanyň resmiýleri Dilfuzanyň ýurtdan çykmagyna ruhsat berseler biz hem onuň deport statusyny aýrarys diýip jogap beripdir. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň resmiýleriniň oňa bu Türkmenistanyň içki meseleleri biz oňa garaşyp bilmeýäris diýip jogap berenligini aýtdy. Rüstem Arslanyň söýlerine görä ol İstanbuldaky türkmen elçihanasyna baranda ony hatda binanyň içine de salmandyrlar. Türkmenistandaky aýallaryny görüp bilmeýän ýoldaşlary Türkmenistanyň we Türkiýanyň prezidentlerine eden ýüzlenmesinde maşgalalarynyň bu çäklendirmeler derarly ejir çekýänligini aýtdylar.
Insan söýgülsinden Ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan turuyarsın. Ertirlik edinmeyi isteğin yok. Giyişlik nakarlanıp bilmeyarsın. Ondan başka da benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağı mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayarıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aýdýar. Ýylmazyň we Rüstemiň söýlerine görä Türkmenistanly aýallary bilen görüşüp bilmeýän türkmenleriň onlary çaty bar. Olar 60-a golaý adam bilen WhatsApp toparynda gürleşýärler. Bu topardakylaryň ählisi aýallaryna Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 1-nji bendiniň 9-njy bölümine görä daşary ýurda çykmaklyk gadagançylygy giýrizilenligi barada aýdýandyklaryny Ýylmaz we Rüstem belläp geçýärler. Ýylmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurtdan çykmagyny çäklendirmeginiň sebäplerini düşünmeýänligini aýdýarlar. Rüstem öz aýalyny Türkmenistandan çykarmak üçin ýol gözleýänligini we öz problemasyny meňdeşi ýagdaýda düşen onlarça türk raýatynyň topar bolup Ýewropanyň insan hukuklary boýunça gaziýetine ýüzlenenligini gurrun berdi. Türkiýanyň bu iki raýaty ýurtlaryň prezidentlerine we beýleki häkimet edaralaryna hat arkaly haýyşnama ýollapdyr, emma ýazylan hatlar netije bermändir.
Koskojaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz uly Türkmenistan ýaly döwletiň ýurt ýol wasasy. Biz yönökü rayet, biri-birini süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Ýylmaz Özkan aýtdy. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bolacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bolacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaş tutanı hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek henüz cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Dip Rüstem Arslan aytti. Türkiye'nin rayetleri Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayetlerine biometrik pasportlar 10 yıl mühlet filan veriler. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikli yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayetlerine pasport verilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin pasportını çalışmak için Türkmenistan'a varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli. Türkiye'de durmuş kuran rayetler dokumentleri sebeple Türkmenistan'a varıp son yurttan çıkıp bilmediklerin dine bir toporunu emele getiriyer. Bundan ön hemşeyle yağdayların en şemesi var arada haber verilipti.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Heptenin ceminin leyartını. Tevhiyu gada bay ve hıtı yali ulu ilatlı yurdu yanıgıç bilen öpçün etmeğe ulu kosont koşayan Türkmenistanlı kıs köplönç aradal geliyor. Sebebi ilat gal. Elektrik öpçünçülüğünün ne müçünler hova soğanmadığını peseleyenliğine aydıyar. Sonku olsun havarlar bir yağdayın bu kısta hem kaytalanyanlığını korkuyor. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Balkan velayetinin Kızılarvat etrafında ilatın yaşayış caylarında gaz üpçünçülüğü yaramazlaştı. Bunun bilen bir vakti ilat arasında elde yasalan gaz peçlerini ulanyanlar köpölyer. Gaz hünermenleri bu peçlerin hupsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı değildiğini aydıp, bunların köpçülüklüğün ulanılmağını anladı bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. yanvarda Sevit'ten mağlumat verdi.
Zaylara berilen tebigi gaz durnuklu del, izgiderli ketiliyar kətidi onun basışı birden yokurlanıp sonra yeni peteliyar.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aittaye. Yaşayıcıların inçemesinin tasdiklamağına göre olur bu mesele boyunca yerli gaz öpçünçülük edarasına hatta Balkan gaz öpçünçülük müdürlüğüne yüzlenseler de onu netice alıp bilmeyendirler. Gaz öpçünçülüğünün yaramadlaşmağı havanın temperaturası gecelerine -3 gradusu çenli aşaklayan şuğunlarda ilan Atın yılınmak meselesinde kıyınçılık dörüdiyarı. Yaşayıcıların kaviri elektrik peçleri satın alıp şolar bilen caylarını yılatmağa çalıştı. Yeni bir bölüge elde yatalan gaz peçlerden peydalanyarı. Yönüköy ustalar tarafından elde yatalan peçler arzan bahadan satılyandığı üçün ilat tarafından ulu islev bilen satın alınyarı. Sebebi elektrik peçleri satın almağı köp hocalığın maddi mümkünçlüğü yetmeyarı. Şeyle de yaşayıcılar gaz peçlerde hem öyleri yıladıp hem de nahar pişirip çay kaynatıp bilyerler deyip Kızılarvatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda gaz hünermenlerinin ve yaşayıcıların inçemesi bu peçlerin hupsuzluk noktayı nazarından ıhtıvarlı değildiğini aydıp ilat tarafından bulorun köpçülükleyin ulanılmağına alada bildiriyor. Bulor yağlı peçleri ulanmak için durnuklu gaz öpçünçlüğü gerek bolyar. Yönü bizde gaz duydansız kesilip sonra kaytadan geliyor. Hocalıkların köpüsü bu peçleri gaz turvalarına ya da boçkalara biriktirip gazı yakıp koyarlar. Turvalardan gelen gaz kesilip sonra güçlü basış bilen kaytadan gelende yanın döreme kopu cuda yukarı olyar deyip Balkanlı gaz hünermeni anonimlik şertinde aytdı. Ol sonku bir aya kolay vaktin devamında yaşayış caylarında gazı bilen bağlanışıklı yanın dörep adamların vefat ya da teninin yanmağı bilen bağlı hadisaların hem köpelendiğini belliyer.
Tezil akşamı Kızılarvat şehrinin 29. Garadok deyilen yerindeki bir hususu cayda gaz üpçünçülüğünün duydansız kesilip sonra kayıtadan berilmek bilen cayda gaz toplanyar ve elektrik çıranın yakılmağı bilen dören uçkunun neticesinde toplanan gaz partlap öğün epişkelerinin ve kapısının partlamağına ve içerideki erkek adamın teninin dersinin 45%'nin yanmağına getiriyer. Hedir bu adam payitahtın yanık beceriyen lokmançılık merkezinde becergalyar.
Deyip yağdaylardan varlı gaz hünermeni belli diye. Ol bu vakadan son etrafın gaz öpçünçülük edarasının işyerlerinin yaşayış caylarına aylanıp hocalıklara barayan gaz turvalarında tekniki gözden geçiriş işlerini geçirendiğini hem aytdı.
Gepliyar Azatlyk Radiosi, hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyny. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda arkada şäher hem adamlar üçin bir ullukan alada urly diýip synçylar aýdýarlar. Soňky bolsun maglumatlar bu şäherde gurulan çaýlary ilaty mejburi ýagdaýda satmak synançyklarynyň edilýändigini asarat edýär. Temany kardeşim Tehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Arkadaş şehrinin idari kerhanalarının yolbaşçıları öz işyerlerini işleyen şehrinden ipoteka esasında cay satın almağa höveslendiriyerler. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi şehirde işleyen büccet işyerlerine salgılanıp 8. yanvarda mağlumat verdi.
Son keptelerde Arkadaş şehrini işleyen mektep muallimleri, kitapkanı ve medeni düğünün işgarları, hakimlik ve cemaat kozoluğu işgarları ile geçirilen yığınaklarda edara yolbaşıları zay satın almağa ilgiderli ünlü yerler.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgarı anonimlik şertinde aittaya. Edara yolbaşılarının ediyen teklifinde 20 yıllık ipoteka esasında satın alınan cayın ilk vade geçirilmeli hükmanı tölüğü üyün ulluğuna göre 75-80 min manat möçü üründe kesitlenen işyerlerin ilkinji 5 ýylyň dowamında her ay zähmet hakından 500 manat saklanjakdy. Ondan soňky ýyllarda munyň 1800 manada barawar boljakdy aýdylýar diýip Arkadaşdaky mekdepleriň biriniň muallimi häzir bu şäherdäki büdjet işyerleriniň aglawasynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjylardygyny we olaryň golaýdaky obalardan işe gatnaýandygyny anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan 1 ýyl gowrak ozal habarçylarymyz bu şäherde iň ardan kattaş jaýlarynyň 1 million dollardan, 4 otoglu kwartiralaryň 350 000 dollardan satylýandygyny habar berdiler. Arkadaş şäherinde işleyen büdjet işyerleriniň ençemesi aýlyk zähmet haklarynyň 500-2500 manat aralygynda dygyna ünsi çekip, ýeňillikli ipoteka esasında satylýandygy aýdylýan jaýlaryň tölegleriniň öz aýlyk ýerdejilerine gabat gelmeýändigini aýdýar.
Jaýlaryň İlkinci 5 yıllaki tölögi aşı yokar olmasa da ondan sonki yıllardaki tölögi köp büdjet işgärinin maddi mümkünçülüğünden yokar bolýar. Ayda 1800 manady jaýyň ipotekasyny töläp galan bölegini gün görmek, maskaly eklemek juda kyn.
Dip muallim bellidi. Galiberse-de büdjet işgärleri teklif edilýän jaý şertnamasynyň düzgünlörüniň hem özlerinde dürli pikirleri döredýändigini aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä düzgünlörüň birinde işgär jaýyň ipoteka tölegini doly tölemezden öň öz islegi boýunça işden çykan halatynda şertnamanyň şertini bozanlygy üçin onuň satyn alan jaýy doly iýdine alynýar. Şertnamada işgärin geçiren pullarynyň hiç bir böleginiň iýdine gaýdyp berilmejekdigi hem nygtalýar.
Durmuşta her dürlü yağdayı olup biliyar. Maşgala ya da sağlık yağdayları tebepli. Bu yerdeki cayını satıp ipotekanın galan bölüğünü şol satılan cayın bakatından töləb, başka şehre ya da yurda göçmeli olup biliyar. Yönü hükümet hocalıkları bir yere bağlı edip koyma uçin, ilatın yurdu terk etmezli uçin, rayatlara şeyle düzgünleri olan şertnamanı hödürlüyar. Hükümet ilatı ömrü ötyança dövlətin önünde bergili edip koymağa ve geleceğini seçme ziyali özüne hem işe qaraşlı edip koymağa çalışar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden, şol sanda Arkadaş şäheriniň häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Gepliýär Azatlyk radiosi, hepdeniň zemininiň leýarsyňyz. Bu hepdeniň ýene bir köp okulan habary türkmen harwlarynyň aradaly durmuşy barada boldy. Türkmen goşuny döredileli bäri bir adalyan, bir köpölýän aradalar inni rus goşunlarynyň hatarına söwüşüp Ukrainada ýetir düşenligini aýdan Türkmenistanly mayor barada çykan habarlar arasynda ýene çylşyrmlaşýany meňzeýär. Balkanlı önkü ofiserlerin biometrik pasportlarını ellerinden alıp olara Orsiyetin Ukrayna'ya karşı alıp bariyan ursuna katnaşmalık tavsırlıyar deyip adatlığın havarçıları havar verdi. Temani kardeşim Sehra Kulanevi dogam ettiriyar.
Balkan vilayetinde önkü harbi ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alınýar we olary Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk berk tapşyrylýar. Yerli kanun gorajy edaradaky ynymdar çeşme bu çäreleri önkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündürýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sevitten maglumat berdi.
Dekabr ayının sonku günlerinde tazil bayramının öňü tirasında öňki ofitserleriň hemmesini sultanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alystaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağıryp başladylar. Olary soragy çekip, olaryň harby biletlerini we telefonlaryny berk derine ýerler.
Dip öňki harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňki harby ofitserleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, bu çäreler häkimligiň iş ýerleri bilen bir hatarda Milli howpsuzlyk ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňki harby iş ýerleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlygy berk tapşyrýarlar.
Olar öňki ofitserlere uruşa gitseler, onlaryň maskalarynyň üç arkasynyň şol sanyny ýurtda galan ähli howpsuzlarynyň gara sanawy goşuljakdygyny hem duýdyrýarlar.
Dip Balkanly ýene bir öňki ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňki harbylar öýlerine goýup berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometrik pasportlary hem ellerinden alynýar. Häkimlik wekilleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynymdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňki türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna çekilmegi bilen baglanşykly hadisa anyklanandygy bilen düşündürýär.
Türkmenistanda soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýleriň arasynda öz ardalary bilen işinden gitmek halatlary köpelipdi. Häzir Türkmenistandaky rus aňtow agentleriniň şol ofitserleriň käwirini müňlerçe dollar aýlyk zähmet hakynyň öwüdine Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy.
Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli howpsuzlyk ministri Lenin yerli edarasına yürüytü görközme gelip qoğuştu.
Görközmede yokurda geçirilen çarelerden başqa da sonkı 5 ilin devamında öz islegi bilen iştin giden ähli harbi ofitserlerin sanavlarını paytaxta ivermek talep ediler. Biz ähli sanavı iverdik. Hatta 52 yaşı dolup pensiya giden ofitserlerin hem sanavını tavşırdık.
Dip çeşmemiz belledi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Balkanın mahamasından ve baş prokuraturasından tesvir alıp bilen Redaksiýanyň Balkan vilayet häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy girişen esasyz urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologik sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemeye barın Türkmen rayetinin Rus polisiyası tarapından Rusya'nın Ukrayna karşı alıp barayan urşunda Rus güçlerinin tarapında sövüşmek için mecburi yağdayda sövüş meydanına ekdilendiği barada haberler peyda buldu. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu yağdaylar barada ilata açıçan mağlumat bermeyeri. Rusya önkü Sovyet Respublikalarının rayetlerine urşa katnaşman övüzüne tizleştirilen görünüşte Rus rayetlerini almak mümkünçülüğünü hüdürleyeri. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlarındaky çeşmesi 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen 100-100 galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususan da Russiýa gitmäge çalyşýan türkmen raýatlarynyň öňüni baglamak, olary uçara goýup bermedilik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalyşýan bilen türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňüni baglamak babatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berlendigine, munyň raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklenen hadiseler bilen baglanşyklydygyny bellepdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabrından 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlary ýatyrlandygyny ýylan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi.
Hepliýat Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirlerinizi komment, tespit görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.